Продължаваме да разглеждаме посланието към евреи. Евреите, 11 глава и сме на хубавата 11 глава. Всичкото слово е Бог вдъхновено и то е хубаво за нас. По-сладко е, както самото то казва, от капките на медя на пита. Но има текстове, които наистина пък повече и повече се повтаряме и се насърчаваме с тях, защото са важни във всяка стъпка в нашия жизнен цикъл като християни. И така 11 глава от книгата Евреи от 1 до 7 стих. А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме. Убеденост в неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. И чрез тази вяра той и след смъртта си още говори. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели. Понеже приели неговото преселване, беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да му бъде угоден човек, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра, но и предупреден от Бога за неща, които още не се виждат, подбуден от сръхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Амин. Какво представлява вярата? Започнахме да разглеждаме тази глава, главата на вярата, защото вярата е основополагаща тема в всяка християнска църква, всяка Христова църква, и ние трябва да знаем какво представлява тази вяра, какви са характеристиките на вярата, какво означава да бъдем вярващи. Защото много хора казват, че имат вяра, много хора казват, че могат да се сложат етикет на вярващи хора, но всъщност не означава, не знаят какво означава да бъде човек вярващ, какво означава да живееш с вяра. Авторът на книгата Евреи прави един доста широк обзор на темата вяра, ако искаме той да бъде широк обзор. Ние го съкращаваме малко в по-кратък вариант, го разбиваме така с по-малко думи, за да схванем същината на това, което е важно, което той иска да ни каже. Той ни представя и основните учения на вярата, които започнахме да разглеждаме. Разгледахме учението за сътворението в кратък вариант. Учението за сътворението е много обширна тема и тя надхвърля, може би, нашите знания и нашите възможности. Ние разглеждаме в кратък вариант и в духовната сфера, която ни е необходима, за да приложим нашата вяра. Видимото стана от невидими неща, а с това се дава пък доказателство, че невидимия свят не само, че съществува и някак си не е по-малко реален от видимия свят. Това разбрахме и това разбираме и в това вярваме. Цялата вселена, в която ние живеем, е един гигантски предметен урок на вярата или урок по вяра, която ни е предадена в Божието Слово, като че всичко е създадено от нищото, но чрез Словото на един велик Творец, който е подредил всичко в една съвършена хармония. Нали така, когато се чете текста, излиза, че е така много лесно. От нищото става нещо, от нищото става една материя. Но тая материя няма един хаотичен вид, тя има една чудесна хармония, създадени са толкова много закони, е създал Бог, които действат в тази хармония, така че всичко, което е около нас, да бъде за наша полза и да бъде подредено в хармония, която не можем да се обясним, дори не можем да разберем. Всичко е създадено чрез Словото на Бога. Разгледахме учението за жертвата и приближаването към Бога. Ние знаем и често казваме и си припомняме, че живеем в един грешен свят, и големия въпрос при човека е как може или как можем ние да се приближим до Бога така, че да бъдем приети. Това е важна тема, това е важен въпрос за всеки от нас, за всеки човек, и не е заобиколен и всеки християнин. Как можем да се приближим по Бога, така че да бъдем приети, да бъдем одобрени от Него, да бъдем пригърнати от Него, да бъдем част от Неговото семейство. И разбрахме, че за да извършим нещо с вяра, то ние трябва да го направим в отговор и в съгласие с Божието Слово. Тоест да не повтаряме грешката на Каин, а да се придържаме към примера на Авел. Разгледахме тези два образа, разгледахме тяхното поведение, казахме, че Каин се позволи да вкара човешки елемент или човешки начин на мислене относно това, което Бог ще одобри или Бог няма да одобри, или Бог ще приеме и ще приеме това, което той счита за добро. А Бог беше казал, имаше изречено слово и той го знаеше, несъмнено го знаеше, беше му предадено евентуално от неговите родители, беше гледал примера на своите родители, какво правят тогава, когато Бог изисква нещо и как трябва да се спазват Божиите разпоредби. Брат му Авел също знаеше и той беше в съгласие с това, което Бог беше установил. И затова се казва, че той принесе жертвата с вяра, защото спази Божиите заповеди, Божиите наредби, това, което Бог беше установил, и той не сбърка. Жертвата, която ние пък трябва да принасем, днес е описана в Божието Слово и няма как да се отклоним от правилния път. И не трябва да го правим, защото знаем, че много хора се опитват да прибавят нещо към това, което Бог е казал, някак си да впечатлят Бога или да допълнят, или да му така направят по-добро впечатление, но Бог иска определени неща, така както Той е казал, и те са завършени, те са подпечатани, те нямат нужда от промяна, нямат нужда от окраски, нямат нужда от някакво украсяване, което ние да приложим към това, което Бог е казал, просто Бог иска да спазим това, което е установено от Него. Сега ще продължим, като разгледаме учението за нашето окончателно спасение. Чрез вяра Енох е преселен или преместен, ни казва Божието Слово, авторът на книгата Евреи. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели. Понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че бил угоден на Бога. Има нещо, което е важно в този текст. Разбираме, че Енох беше преселен или преместен от нашия свят в невидимия свят и той не видя смърт. Категорично той не е вкусил смърт. Това ни казва Божието Слово. Разбираме, че той е преместен, докато е бил жив, за да не вкуси от смъртта. Има една друга история в Библията, където се казва, че някой е преселен или е принесен по подобен начин. Историята се намира в 4 царе, 2 глава от 16 и 17 стихове. Ние знаем за пророк Илия. Пророк Илия беше човека, който беше принесен по един такъв свръхестествен начин от едното място в другото място. Не вкуси смърт от живот на тази земя. Тогава, нали, хората започнаха да го търсят, неговите ученици започнаха да го търсят и разбраха, че някой го е вдигнал и това е Божия дух, това е Бог, който го е вдигнал от тази земя, без той да вкуси смърт. Библията продължава да говори явно в тази посока. Нали? Едно място, второ място се говори за това, книгата Евреи говори за това. Апостол Павел говори за един също такъв път, или Божието Слово продължава да ни говори в посока, като ни дава информация и за последния етап от нашето спасение, т.е. когато Господ ще дойде. Или ако това са епизодични случаи в Библията, които са описани като примери, че Господ може да го направи и Господ го прави, да пресели един човек докато е жив, да го пресели без да вкуси смърт, Библията продължава да говори в тази посока, че един ден много хора ще вкусят от тази наслада. Един ден, когато Христос ще дойде, тези, които са живи и са част от Неговата църква, ще бъдат грабнати. Или те няма да вкусат смърт. И това е информация за последния етап от нашето спасение, тогава, когато Господ ще дойде. И в този момент милиони вярващи от целия свят ще бъдат преместени, ще бъдат преселени по същия начин в небето без да умрат. Сега на всички нас не се иска и всеки един от нас желая да вкуси от този момент, да сме свидетели именно на този момент, когато Господ дойде, когато Господ ще вземе и ние ще бъдем грабнати. Апостол Павел говори за този момент именно в 1 Коринтяни 15 глава 51 и 52 стих. Една тайна ви казвам, казва той. Той казва, това е нещо, което е тайно, или аз ви разкривам една тайна, нещо, което не сте видяли, нещо, което, нали, трябва да упражните вярата си, така както е в съгласие с думите на авторът на книгата Евреи. Нали, той ни казва, че вярата е увереност в неща, за които се надяваме, и убеденост в неща, които не се виждат. Той казва, ето една тайна. Не всички ще починем, обаче всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Нали, когато съпоставим този текст с текста в книгата Евреи, там където ни се говори за Енох, и се върнем в книгата Битие, как се е случило това с Енох, когато се върнем в книгата на Царете и видим как това се е случило с пророк Илия, тези неща няма да ни изглеждат толкова странни. Тези неща не ни изглеждат като някаква приказка. Тези неща не ни изглеждат невъзможни. Напротив, тук е урокът за упражняване на нашата вяра. И не напразно авторът на книгата Евреи ни припомня този текст, не напразно ни припомня това събитие, той ни припомня, нали, едно от тях, но така или иначе Бог потвърждава и Бог продължава да говори в тази тема, в тази посока, че много хора ще бъдат преселени по този начин в вечността, в този невидим да за сега при нас свят, но знаеки, както ни казва Божието Слово, че той така или иначе съществува и е не по-малко реален, отколкото е реален видимия свят. И така, Енох е добрият пример, от който можем да се получим. Казва ни се, с вяра Енох бе преселен, за да не види смърт. Сега някой може да попита, откъде е авторът на посланието знае, че това е било с вяра. Откъде знае, че е със вяра, че е пренесен, пренесен, че е преселен, преселен. Бог така е решил, Бог го е направил. Но откъде знае, че е било със вяра? Ами той явно има информацията, която предава и на нас, че преди Енох да бъде преселен, пренесен, той е угодил на Бога или той е бил угоден на Бога. И така, както твърди и самият автор, е невъзможно да се угоди на Бога без вяра. Или това, което Бог прави в случая и дава този чудесен пример, е тясно свързано с упражняването на вяра и упражняването на вярата на Енох. Той е упражнил една силна вяра, като е доказал тази вяра с един угоден и праведен живот пред Бога. Разбира се, че някой не може да отиде или не е възможно някой да отиде при Бога без да има вяра. Не е възможно действително някой да отиде. Това е важна тема за нас, това е важно послание за нас, защото ние трябва да проверяваме вярата си. Ако нямаме вяра, не е възможно да отидем при Бога без да вярваме. Тоест Енох трябва да е бил, ако трябва да го кажем на наш език, съвременен църковен език, Енох е бил и трябва да е бил истински вярващ. Нали? За да е отишъл по този начин при Бога, със сигурност можем да твърдим, че той е бил истински вярващ. Разпознава се някак си. Разпознава се. Тогава, когато един човек е истински вярващ, няма как да сбъркаш, няма как да сгрешиш. Нали? Има някакъв процент, в който, когато определяме за някой днес той е истински вярващ, може да сбъркаме, но определено, когато гледаме на поведението, когато гледаме на начина на живот, когато гледаме на силата на духа, която има в него, ние разбираме, че това не е от него. Ние разбираме, че някой е този, който дава тази сила. Тази сила, която да върви човек в правилната посока. И това не е някаква нечиста сила. Това е силата на Святия Дух, която прави човека да бъде угоден на Бога и да бъде преселен при Бога по един или друг начин. В случая тук Бог решава да го направи по този начин. Бог ще направи това с милиони вярващи, когато дойде. Но и днес, когато чрез смъртта вратата някой вярващ отива при него, така или иначе той отива при него пак на основание основание на своята вяра. Не може без вяра някой да наследи царството на Бога. Енох трябва да е бил вярващ, за него категорично, като добър пример, се казва, че той е отишъл при Бога. Е, той не е знаел за жертвата на Господ Исус Христос, но е знаел също Божиите повеления, знае ли Божиите стандарти, знае ли Божиите заповеди, знае ли какво се иска от него като човек, който вярва в Бога. И защото пък е бил истински вярващ, той е преселен в небето и то без да умре. И сега, поуката за окончателното спасение и при нас вече тук е ясна. За да бъдем преселени в небето, то трябва да бъдем истински вярващи. А това се определя единствено и само от Бога. Ние имаме някакво разбиране, ние имаме някакво мнение, имаме някакво становище. Обаче, за да отиде човек в небето, това е важно да знаем, трябва да бъде истински вярващ. И Бог разбира и той определя кой е истински вярващ. Ние, нали, хората около нас, на нас не се иска ние да определяме, да категоризираме, колкото и близки да са нашите хора, колкото и те да ни обичат и искат да направят някаква характеристика за нас, Бог крайна сметка има крайната дума. Има и още нещо, което ни се напомня тук. А именно, че завръщането на Господ Исус Христос при Неговото завръщане все повече това време наближава и това ще се случи. Това пък трябва също да се погледне с очите на нашата вяра. И ако сме живи, когато той дойде, защото ние не знаем дали ще бъдем свидетели, но може и да сме. Виждаме, времената са последни, търсим някакви доказателства, търсим на нещо, на което да се облегнем, търсим изпълнение на пророчества, на изпълненията на думите на Божието Слово. В крайна сметка, когато търсим някакви белези, ние ги намираме, че те се случват, неща, които Бог е казал да се случат, те се случват и разбираме, че времето е кратко. Сега знаем, че за Бога дълго и кратко време, ние сме в диапазона на времето. Бог не е в диапазона на времето. За Бог един ден са като 1000 години, 1000 години са като един ден. Той не е затворен във времето. Но все пак ние имаме надеждата и може да имаме и основанието да вярваме, че може пък да, ако Бог реши, може да бъдем свидетели на завръщането на Господ Исус Христос. И ние желаем, и това, в това няма нищо лошо, ако сме живи, желаем ние да бъдем грабнати, да посрещнем Господа във въздуха, както ни казва пак апостол Павел в 1 Солунци 4 глава 17 стих. Нали, тия текстове се четат тогава, когато извършваме погребение, но те са текстове за надежда. Именно за това, че имаме надеждата, в крайна сметка, дори тук да имаме кратка раздяла, да има време на раздяла, въпреки че тя е много тежка, ние имаме надеждата, че един ден, и ние живеем с тази надежда, че един ден ние ще видим нашите близки. И тя укрепява сърцата ни. Тя дава и то укрепяването, за укрепяването ще говорим в неделя. Малко по-подробно, това е една много хубава тема, която е влязла в моя ум. За укрепяването на сърцето. Укрепяването е нещо много важно, а то всъщност е да повярваш в думите на Господа. Само така може да се укрепи нашето сърце и затова ние цитираме това, че Господ го е казал, ние го вярваме и то ще се случи. Тези, които са живи при Неговото грабване, дали ще сме ние, дали ще са някои след нас, те ще посрещнат или ние ще посрещнем Господа във въздуха. 1 Солунци 4 глава 17 стих. И пак се напомняме. Напомняме си нещо, което е важно и трябва да си го напомняме, може би, всеки ден, когато имаме нашият живот, нашето ежедневие на тази земя, докато имаме времето и благоволението. Трябва да бъдем истински вярващи. А как да покажем? Как да покажем? И да покажем най-вече на Него, не да покажем на хората колко сме вярващи. Не да покажем на аудиторията или да покажем на църквата колко е нашата вяра. Как да покажем на Бог, че сме истински вярващи? Ами като го следваме ежедневно, това е текста в Божието Слово, това е насоката, това е примера даден от Енох. Ами като най-вече сме ежедневно с Него и го следваме ежедневно. Като живеем така, че да Му бъдем угодни, не само като заявяваме, че сме вярващи. Нали, едно е да правиш някаква декларация на уста, защото ние на думи сме добри, на думи сме силни, на думи можем да кажем много неща. Но ние трябва да живеем, ние трябва да доказваме тази наша вяра и да доказваме, че сме вярващи. Апостол Иоанн много хубаво го казва и много хубаво предупреждение дава в 1 Йоан 3 глава, 2 и 3 стихове. Вижте, можем да ги разделим и да кажем няколко думи за всеки от двата стиха. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему. Защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на него, очиства себе си, както той е чист. Какво прави апостол Иоанн? Във втори стих на тази трета глава, той потвърждава тази мисъл. Когато Господ се яви, казва той, ние ще бъдем подобни на него, или ние ще бъдем принесени, преселени, или пък ще бъдем видоизменени, ако сме мъртви, нали? Ние ще възкръснем и ние ще бъдем облечени в нови тела, ние ще бъдем подобни на него. Или той казва, вижте, така или иначе, дали сте живи или сте починали, вие ще бъдете принесени от един свят в друг, щом сте Господни. И ще бъдете принесени в неговото присъствие. И дори, казва, ще бъдете подобни на него. Тази надежда е величествена. Да знаеш, че нали, тук ако те боли нещо, ако нали, устаряваш, ако се износва тялото, ако чувстваш слабост, ако имаш проблеми, ако имаш скръб и тя е в дълго време, тя е в дългосрочен план и период, за който ние не знаем. Нали, имаме надеждата, че това всичко ще премине и ние ще станем подобни на него и ще живеем в едно друго измерение, ще живеем в едни други тела, където няма нищо да ни боли, където няма да се разболяваме, където няма да има слабост, където няма да има тъга. Ние ще бъдем подобни на него и той ни казва нещо, което е величествено. Надеждата е величествена, да чакаме това време. Обаче, забележете, той добавя в стих 3. И всеки, който има тая надежда, ние говорим за тая надежда и тя е нещо велико и тя трябва да я има във всяко едно християнско сърце, във всеки един християнин. И всеки, който има тая надежда на него, казва, очиства себе си, както той е чист. Само с няколко думи, той слага една много висока летва. Казва, хубаво, че имате надежда и трябва да имате надежда. Ама не пропускайте темата за очистването. Това не казва апостол Йоан. Не пропускайте темата, че нещо трябва да се случи с вас, че нещо трябва да направите. Той го добавя и това е потвърждение на един определен факт. Нали? Забележете, това не е напътствие. Да казва, ако искате някак си повече да му угодите, ако искате да сте по-сигурни, нали, работете и върху очистването си. Той го казва по различен начин. Казва, всеки, който има тая надежда, очиства себе си. Или това е в повелителна форма, задължителна форма. Това е определен факт, не е напъствие. Този факт е, че всеки, който има надеждата, очиства себе си, а всеки, който постоянно пренебрегва собственото си очистване, потвърждава, че няма надежда. Нали, той не го казва така, но то се разбира. Нали, противоположното на това, което казва, нали, ние трябва да ни светне лампата, какво трябва да правим и ако ни го правим, трябва да разберем къде сме. Всеки, който постоянно пренебрегва това очистване, нали, защото много често ние казваме, ами, нали, още време ми трябва, сега ще има време да се очистя. Сега малко така да си поживея, сега малко да опитам от този свят, нека да вървя малко в другите пътища, да пробвам какво е. И ще дойде време да се очиства, пренебрегваш. Обаче ние не знаем кога Господ ще дойде за нас. Дори да ни бъде грабването, ние не знаем кой е последният ни ден, ние не знаем колко време ще живеем, ние не знаем колко са определени нашите дни. Нали? Когато дойде някаква язва, когато дойде някакъв вирус, ние се страхуваме. Страхуваме се, нали, че примерно той може да не застигне и от него да починем. Но ние може да починем от нещо друго, преди да не застигне вируса. Ако Господ е определил дните. Ние сме говорили по тази тема. И ние трябва да бъдем много будни в тази посока, за да знаем, че следващия момент не е наш, следващия ден не е наш. Нали, трябва да живеем така, че всеки ден не е последен. Защото ако не дойде това заболяване, може да дойде нещо друго, което да отнеме нашия живот и нашите дни да свършат, защото са определени по определен по един определен начин да свършат. Така че, ако пренебрегваме постоянно това очистване, собственото си очистване, то потвърждаваме, че нямаме надежда. Тоест, веднага пък от тук следва заключението, че не сме истински вярващи. Дали, това питаме. Кой е истински вярващ? Кой е истински вярващ? Ми, който вярва в Бога. А който вярва в Бога, какво прави? Той очиства себе си. Нали? Ама едната тема е малко по-забулена от другата. И ние много често спестяваме едната тема. Спестяваме нещо, което по принцип Божието Слово го казва много ясно. Ама искаме да го спестим. Искаме да го спестим, нали, за да не нагрубим. За да не нараним. Но Божието Слово казва, ако ти нямаш тази надежда, или ако ти не очистваш себе си, ти я нямаш, дори да казваш, че я имаш. И ако я нямаш, не си истински вярваш. Трябва да бъдем много внимателни, защото това учение и този пример за едно, за нашето очистване, за нашето спасение, нали, за вечността, която ние ще прикараме с Бога, трябва да бъде залегнато в нашия живот и в нашето сърце. Следващото учение, което ни е представено в текста тук от автора на книгата Евреи, освен учението за спасението, е учението и за идващия гняв. Идващия гняв. За какво е похвален Ной? Когато говорим за Ной, обикновено темата за спасението пак изпъква на преден план. Нали? Ной, ковчегът, някой се спаси. Когато си избереш да проповядваш за Ной, несъмнено, първата мисъл, която ще ти дойде, е да проповядваш за спасението, за ковчега, за хората, които са спасени. Ама ако погледнеш на цялата история, ще разбереш, че много малко са тия спасени в сравнение с тия, които са погубени. Така че тая тема също присъства в Библията, ама ние заобикаляме. И затова авторът на книгата Евреи ни припомня. Припомня ни какво направи Ной. Предупреден от Бога за неща, които още не се виждат, подбуден от страхопочитание направи ковчег за спасение на дома си. Ето едната тема. Темата за спасението. Чрез тази вяра обаче, той осъди света. Той осъди света. Ето е другата тема. Ето е другата тема, която присъства в Библията и не по-малко важна. И тогава, и днес. Без изключение. И тя стои. Стига ние да искаме да я видим, че тя е там. Затова, че авторът ни представя не само учението за спасението. Той ни представя учението за идващия гняв и ние не трябва да заобикаляме това учение. За какво е похвален Ной? Похвален е за това, че когато Бог предупреждава за настъпващия съд, Ной е повярвал в неговите думи. Ето за това е похвален. Бог предупреждава, че ще погуби света. Ще дойде съд на света. И вярата на Ной се основава именно върху това, че той повярва в думите на Бога. И той има тази вяра не само като теория. Той има тази вяра не само като учение. Той има тази вяра, която е действена. Днес много хора имат вяра, която е на теория или на учение. Да, аз вярвам. Аз вярвам, че има сила. Ама той е Бог. Да, добре. Що ме е Бог? Аз вярвам, че има Бог. Аз вярвам, че има Бог. Той е над нас. Да, ама тук живота се продължава. Нали, той далеко, ние сме тука. Бог далеко. Нали? И царя далеко, и Бога далеко. Да, се оправим и ние където сме близко. И какво сме оправили? Общо взето, нищо не можем да оправим, ако държим Бог далеко. Обаче Бог иска да сме близо. И той постоянно бие камбаната от небето. Ей, хора, редом с цялата тая благодат, която е изляна върху този свят, има една друга тема, има едно друго предупреждение. И това е предупреждението за моя гняв, за идващия съд. Много хора приемат вярата като нещо, което приляга доста точно или доста добре на тяхната собствена схема за систематично богословие. Кога можем да използваме Бог? Кога можем да се възползваме от Бог? Кога можем да се доберем до... Има време, нали казват. Има време, да, има се определено време. Има се определени моменти, в които ние отдаваме нещо на Бога. Обаче, в крайна сметка, света върви напред и ние трябва да сме в динамиката, трябва да бъдем в динамиката на този свят. Но и обаче има практическа вяра. Вяра на практика, не само на теория. И когато говорим за именно доказателство на вяра и характеристика на вяра и тази характеристика да бъде приложена към личността, нали, даване на твърда увереност неща, за които се надяваме, и убедено за неща, които не се виждат, Йов ги живее тези думи. Той не само ги прокламира. Неща, които не се виждат. Да строиш кораб там, където няма вода, е абсолютно безумие, погледнато по-човешки. Абсолютна лудост дори. Със сигурност той е приел много критики от хората, много подигравки, много унижения. Нали, бил обект на такива унижения и на приказки. Какви ли не по негов адрес. Обаче Библията казва, че той вярва в нещо, което от човешка гледна точка е твърде невероятно. Сега може да завали, да завали. Може да има тук там наводнение, може да има. Ама да строиш такъв голям кораб. Нали? Сега учените са направили, нали, някакво изчисление. Какъв е бил пак на база библейски данни. Някакво изчисление каква е големината на този кораб и са опитали в Съединените щати да го пресъздадат. И ако това, което те са направили, което имахме привилегията и удоволствието да посетим, е реалната схема на този кораб, трябва да ви кажа, че нещо грандиозно. Хората са просто като мравки. И едно такова грандиозно съоръжение, нещо огромно като съоръжение, няма как да ви го опиша, трябва да се види. Нали? Ако това нещо трябва да бъде вдигнато от водата, нали? Се изисква много вода, голяма сила, голямо количество вода, за да бъде вдигнато и да плава на повърхността на водата. Нали? Това е невероятно. Той е човек да блъска толкова години и при положение, че слънцето пече, по-целе и трудно намира вода да пие, пък той да прави кораб за океан, който ще дойде да вдигне този кораб. Нали? Опитваме се само да влезем в времето и в начина на мислене на хората около него. Било е нещо невероятно. Тоест той прави нещо следствие на вярата си, казва Божието Слово. И никак не му е било лесно. То не е просто да кажеш аз вярвам. Той дава живота си за строежа на този кораб. Или голяма част от живота си за строежа на този кораб. Отделя всичките си сили за строежа. Следствие на своята вяра. Всъщност какво прави обаче? Той има семейство. Той вярва, че това семейство се нуждае от спасение. Вижте за каква жертва става въпрос. Вижте до каква степен може да отведе вярата човека. На къде може да го отведе? Може да го вдигне, можем да го кажем, в положителен знак. Той има семейство, което се нуждае от спасение. И защото вярва, че потопът наближава, той прави нещо за спасението на семейството си. Защото в крайна сметка, хората, които се спасяват, това е неговото семейство. Той прави нещо за семейството си, той прави нещо за спасението на семейството си. Голям пример. Или истинската вяра е толкова действена. Ной построява ковчег, за да спаси своите близки. Сега нека да обърнем нещата към нас. Ние днес имаме абсолютно същото предупреждение. То никак не е по-маловажно, никак не е по-малко, никак не е по-малко ясно. Евангелието от Лука 17 глава 26 до 37 стихове. Ние имаме предупреждение, че Божието осъждение ще залее света. И това ще стане в бъдеще. Това не е в миналото вече. Когато говорим за Ной, нещата са в миналото. И ние можем да се успокояваме. Ами имало е потоп, ама нали? То няма да има повече. Бог е казал, че няма да има потоп. Да, Бог е казал, че няма да има потоп. Но не е казал, че няма да има друго осъждение. Това не го е казал. Иисус предупреждава. Вижте колко ясно. Предупреждение имаме ние днес, както в Ноевите дни. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Едяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега И дойде потопът и ги погуби всички. Нали? Така също, както стана в лотовите дни. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, седяха, градяха. И в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваля от небето и ги погуби всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. И в ония ден, който се намери на къщния покрък, вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе, също и който е на нива, да не се връща назад. Помнете Лотовата жена, казва. Който иска да спечели живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го опази. Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло. Единият ще се вземе, а другия ще се остави. Две жени ще мелят заедно, едната ще се вземе, а другата ще се остави. Тези думи са дадени за нас. Тези думи са дадени като предупреждение за идните дни. Същото е както в Ноевите дни. И ако Библията ни не дава достатъчно примери за това, ние, нали, не можем да си сложим ръката на сърцето и да кажем, ама ние не знаем. Четейки Библията, има примери. Казва, помнете Ной, авторът на книгата Евреи. Нали, вече е в края на Библията. Той ни напомня за Ной. Края на Библията, последните глави, преди откровението на Йоан. Напомнене за Ной. Напомнени за това, че Бог ще съди. Напомнени се за Лот. Исус ни напомня. Казва, ей, не си мислете, че, нали, вие сте застраховани. Божието осъждение ще залее света, казва Исус. И като цяло, трябва да кажем, че както тогава, така и днес, светът не вярва на тези думи. Днес хората не вярват в това. Хората по същия начин днес, светът около нас, ядат, пият, купуват, продават, градят, беззаконстват. Всички обаче знаят за историята на Ной. Правят се филми, нали? Всички знаят. Срещнете един невярващ човек и го питайте. Един случайен човек. Знаеш ли нещо? Имаш ли информация? Ти чувал ли си за Ноевия ковчег? Трябва да ви кажа, че 90% от хората ще ви кажат, че знаят. Нали? Ще знаят за Ной. Дори може да ви разкажат нещо. Дори може да ви изразите мнение и становище. Какво се е случило и как се е случило. Знаят. И въпреки всичко те не вярват. Знаят, че това се е случило. Казват, че се е случило. Но някак се го отнасят и причисляват тази история към приказките за вълшебствата. Станало е нещо, ама то е за децата. Обаче предупреждението е ясно. А то е, че както тогава, така и днес, хората ще се окажат неподготвени. Това е Божието Слово, което идва към нас и днес. Хората ще се окажат неподготвени. Както тогава, така и в наши дни. А който е неподготвен, ще понесе гибелната присъда. Това е пък темата за Божият съд. Ще понесе тази присъда. И сега, ако ние, които знаем историята и вярваме в нея, и оттам в предупреждението, което имаме в наши дни, как ще защитим претенциите си, че сме истински вярващи, ако не правим нещо за спасението на другите? Нали, ако трябва сега да питаме, ние истински вярващи ли сме? Всички сме истински вярващи. Обаче можем да проверяваме, можем да правим проверка. Тук се говори, кой е истински вярваш и кой не е истински вярваш. Кой на думи, кой на дела. Ние правим ли нещо за спасението на другите, като започнем от нашите семейства? Примерно, това е най-големият изпит. И оглеждайки се, анализирайки нашия живот, не ли се струва, че като християни сме малко нехайни, дори понякога за собствените си деца? Някой ще каже, а как сме нехайни за децата? За децата си ние всичко даваме. Ние може всичко да дадем. И може всичко да даваме. Какво правим за спасението? Ами ние искаме да бъдат спасени. Да, ние искаме да бъдат спасени. Обаче тогава, когато те сбъркат, ние по всякакъв начин се опитваме да защитим тяхните грешки, които те допускат по отношението на приближаването или отдалечаването им от Бога. Правим ли го? Ама, нали, то детето така. Ама то детето, нека да се поживее. Ама то детето, нека да види. Ама то на детето, нека да му дадем шанс. Да му дадем. Градим ли кораба на спасението, в който да влезе нашето семейство? Или не работим добре за приближаването на нашите близки, нашите деца, нашите внуци при Бога? В повечето случаи се опитваме да оправдаем тяхните компромиси и собствените си компромиси. И компромисите на всички наши близки. А Божието Слово е категорично. Един ден вратата към спасението ще се затвори. Това е учението, което ни е представено тук за Божия гняв. И не се напомня. Един ден вратата към спасението ще се затвори. Така както се затвори вратата на Ноевия ковчег. Никой отвън не можеше да я отвори. Не беше в състояние да я отвори. Наблегнато е на тази врата. Когато бяхме в щатите и влязахме в ковчега, много неща ти правят впечатление. Обаче, когато стигнеш до вратата, направена е грандиозно. И на едни големи екрани е възпроизведено как вратата се затваря и хората отвън, море от хора, колкото е водата, толкова са и хората. Море от хора погиват. Защото вратата към спасението е затворена. Побиват те тръпки. И като се изкачиш най-горе, като видиш кръста, отлъхваш. Така, ей, добре, че го има кръста. Добре, че го има кръста, защото тая врата, тъй както я гледам, няма отваряне, няма затваряне. Нали? Тя е направена много грамадна, много тежка. Нали? Наблегнато е да се фокусираш. Да се фокусираш върху тая врата. Да се направиш снимка до тая врата. Ама снимката няма да ти помогне. Ако нещо не се случва в ума и в сърцето на човека. Един ден вратата към спасението ще се затвори. Грабването ще е нещо велико като събитие. Грабването ще е върховна радост за много хора, за милиони хора. Но също така и за много милиони хора то ще се яви като затворена врата и тези, които останат вън, ще понесат Божия гняв, ще понесат Божието осъждение. Това е Библията и темата на Библията, която е не по-малко подчертана. Не е някъде под линия тази тема. Тя е подчертана с дебела черта в Божието Слово. Тези, които останат вън от спасението, ще понесат Божия гняв. Ще понесат Божието осъждение. Ние трябва да вярваме в бъдещия съд, също толкова, колкото вярваме и в бъдещето идване на Господ Исус Христос. Основната цел на оправданието е и всички, които вярват, да бъдат спасени от Божия гняв. Чрез Христос, чрез кръста. Затова казвам, при кръста имаме така свобода на дишане. Отдъхваме се. Апостол Павел, Римляни 5 глава, 9 стих. Нали, не дава тази голяма надежда и тази радост. Много повече прочее сега. Като се оправдахме чрез кръста му, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Ще се избавим, казва. Ама ще се избавим, ако сме истински вярващи. Ако откажем обаче да приемем сериозно факта на идешния гняв, то оправданието с вяра ще загуби смисъла си, ще загуби и целта си, ако го пренебрегваме. Какво прави Ной? Той прави ковчег, за да спаси семейството си. Тя така и това някак си всички го знаят и то излиза на преден план в неговата история. Когато кажеш за Ной, представяш си ковчега. Така е. Когато говорим за Ной, нали, виждаме хората, животните в ковчега. Той прави ковчег, за да спаси семейството си. Всички го знаят и всички го разбират. Обаче Божието Слово казва друго. Също така той прави ковчег, за да осъди света. За да спаси дома си, казва автора на книгата Евреи. И чрез тази вяра, която той има да направи ковчега, той осъди света. Казва, аз имам вяра. И тя действа. Но вие нямате. И ще бъдете осъдени. И това също е залегнато добре, защото Ной не може да направи едното без другото. Така го разбираме от текста на Божието Слово. Той не може да вярва и да проповядва, че хората имат нужда от спасение, без да проповядва, че тези, които останат вън, ще бъдат обект на осъждение. Не може едното без другото. Днес много проповедници правят именно това. Те не казват и не искат да кажат на хората, че са в някаква опасност и че може да им се случи нещо лошо. Да не би да се стреснат, да не би да се оплашат. Тук има едно семейство в църквата, идват от време на време. Брат Андрей и сестра Лили. Те имат едно много странно служение, което са възприели от някаква западна църква и подражават на това служение. Нали? Да стоят на площадите, да стоят по пазарите, да стоят на места, където са оживени, където хората, голям поток от хора минават там. Слагат и на табели, нали, на гърдите си, на гърба си. Много странно служение. В повечето случаи от тези, нали, текста на тези табели е предупреждение, че Бог така или иначе ще осъди грешния човек. Има призиви за покаяние, има информация за спасение, но има информация за осъждението, за идещия гняв. Сега някъде те не са приети, аз знам, на някои места, в някои църкви, в някои други градове. Именно поради това. Някои пастори ми се обаждат и ми казват, виж, аз, за мен тези хора не са добре дошли. Не са добре дошли, не ги искам в града, не ги искам в църквата си, не ги искам никъде. Защо казвам? Защото, казва, те плашат хората. Не може така брутално да навлизаш в личността, в неговото пространство, да му кажеш, че ще бъде осъден. Ама това е истина. Не му е приятно на никой. На никой не е приятно да му кажеш, че ще бъдеш осъден. Ама това е Божието Слово. Аз мисля, че те не правят нещо лошо. Казвам, ми направи го, ти можеш ли да го направи? Не мога. И аз не мога, казвам. Ама това е начин на служение, те са го правили. Не ги осъждай. Ако те са решили да го правят, нали? Нека да го правят. Светът има нужда от това. Ако някой, който го галиш и му казваш, ела Бог ще ти помогне, ела Бог ще ти изцери, ела Бог ще ти даде, ела Бог ще снабди, ела Бог ще оправи семейните взаимоотношения, които са развалени вкъщи, нали, той ще бъде привлечен да дойде. Ако му кажеш, ей, ако не се покаеш, ще понесеш Божия гняв, може и да го изгубиш. Нали, то зависи и как ще му го кажеш. Но не трябва едната тема да присъства без другата, само и само да ни оплашим, да ни обидим, да ни стреснем. Някой или да ни го изгоним от църквата. Ами, има опасност да му направим лоша услуга. Той да мисли, че нали, всичко върви така и някак си получава ги нещата наготово, без никаква крачка, без да се покая за греха си, без да очиства себе си. Да, ние ще проповядваме, че Бог ще сложи и ще установи ново начало. И ние го проповядваме, нали? Когато четем книгата Откровение, ние разбираме, че Бог ще установи ново начало. Това е най-хубавата тема. Нова земя, ново небе, 1000-годишно царство, там, където всичко ще е наред, там, където ще има съвършено управление, там, където няма да има скърби, там, където ще има достатъчно храна, там, където ще има мир и безопасност, там, където децата ще си играят на воля, животните ще си играят с тях, никакви опасности няма да има. Това начало Бог ще го сложи, то предстои да стане. То ще стане. И това е вярното послание. Но също така не трябва да крием, че Бог ще унищожи старото. За да постанови новото, Библията казва, че той ще унищожи, ще го разруши. Второто идване на Христос ще разруши цялата фалшива система на света. И това няма да е като един, нали, романтичен филм. Това ще бъде нещо ужасно. Бог ще разруши всичко. И политическа, и религиозна, и икономическа, и социална. Това ни заявява апостол Ян в книгата Откровение. Всичко ще се събори. И в крайна сметка, казва, ще се установи нещо ново. Едно ново начало. Ново небе и нова земя. И ние сме призовани да вярваме в това. И ние вярваме. Обаче и сме призовани вярата ни да бъде действена, а не само теоретична. Господ да ни помогне и да ни благослови. Да намерим правилния баланс на всяка една тема, която присъства в библейския текст. Не е необходимо да плашим хората. Ние не искаме да плашим никого. Ние казваме какво казва Божието Слово. А в него, освен насърчение, освен темата за спасение, присъстват и темите за предупреждение. Внимавайте, казва. В Ноевите дни беше така. В Лотовите дни беше така. Внимавайте да не се окажете неподготвени. Или пък ако ние сме подготвени, нека да говорим на повече хора и да работим в посока на това повече хора да бъдат подготвени. Защото цената е платена. Защото Господ не иска да изненадва никого. Той го е казал. Той предупреждението е дарено. Той не е забулено. Той не е скрито. Както не е скрита и е открита тази тайна, за която говори апостол Павел. Казва, ей, вие сте сега в тия тела. Обаче ще дойде време. Всички ще се изменим. Всички ще станем като него, както казва апостол Йоан. Всички ще бъдем в присъствието на Господа. Чудесната тема. Другата стои до нея. Вратата за спасение в този момент ще бъде затворена. Предупреждението стои. Господ да ни благослови и Господ да ни помогне. Да държим здраво една действена вяра в нашия живот. Да бъде благословено Неговото име. Амин. Боже, ние ти благодарим за това, което имаме в Твоето Слово и чрез Твоето Слово. Чудесните примери, чудесното напомнение за това как упражняваме тази вяра. Толкова много се говори за тази вяра, в толкова различни посоки. За спасителна вяра, за действена вяра, за вяра, която прави чудеса, вяра, която вярва в бъдещето, вяра, която ни води в Твоето присъствие и към Твоето присъствие и ни отваря вратата към вечността. Боже, благодарим Те за всичко това. Молим Те обаче да ни помагаш, да имаме сила, да говорим на този свят, да говорим на нашите близки, да говорим на нашите деца, да говорим на хората, че някой може и да остане отвъд вратата на спасението, ако не повярва в единородния Божий Син. Ако пренебрегне кръста на Господ Исус Христос, ако не се покая за своите грехове. Господи, помагай ни. Много е трудно в света, в който живеем. Много е трудно в този невярващ свят. Хората не вярват. Хората не са съгласни с нас. Хората отхвърлят Твоето Слово. Отхвърлят Твоите думи. Дай ни мъдрост, Боже! Дай ни мъдрост. Как да живеем, как да постъпваме и как да свидетелстваме. Помогни ни и ни благослови.